Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Treći ponedeljak u januaru proglašen je najdepresivnijim danom u godini. U teoriji, razlozi za to su hladno vreme, nestanak prazničnog raspoloženja, kao i već neispunjena obećanja u novoj godini. Plavi ponedeljak se često upotrebljava u marketinške svrhe, kada se brendovi nude kao uteha potrošaču, pa se tako u ovom slučaju pojam depresije banalizuje. Ovaj ponedeljak je za nama, ali depresija, kada je ima, traje duže od ta 24 sata. Zbog toga, noćas razgovaramo upravo o depresiji i razgovarat ćemo o tome sa našom gošćom, psihoterapeutom Marinom Paunović. A kao što ste već navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanje našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Don't know you at all. I can't let you do it. fall, don't fall no more. I really don't think you care. You got so wrapped up, baby, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean me. I can't let you do it. Shut down real soon. Gonna find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Don't change my way of living, you won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Kao što smo maločas najavili, gošća emisije Među svetovima svet, sa kojom ćemo noćas razgovarati o depresiji, jeste psihoterapeut Marina Paunović. Dobra vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Hvala na pozivu, dobra noć.
Depresija je postala veoma rasprostranjen psihički problem o kome se često ne govori kao zdravstvenoj tegobi za koju je ponekad potrebna i terapija lekovima, a sa druge strane često u svakodnevnoj komunikaciji se izraz depresija koristi olako za opisivanje nekih neprijatnih emocija. Ne bi bilo loše da za početak raščlanimo šta jeste depresija, a šta nije depresija.
Normalno je biti tužan, normalno je imati neprijatna osjećanja, normalno je da imate neprijatnost i nelagodnost koja vas rastužuje i čini vas na trenutke nespokojnim, ali to nije depresija. Mi možemo imati ta osjećanja tuge i neraspoloženja zbog raznih razloga. Dogodi nam se gubitak ili nekakva bolest, gubitak na poslu, gubitak našeg najbližeg člana, ali ne moramo zbog toga a priori odmah upasti u depresiju. Depresija je zapravo bolest raspoloženja koja zahvata i telo i dušu. Ja sam se trudila da nekako iskoristim naš jezik da kažem da je to ozbiljan emocionalni poremećaj koji utiče na osobu da ne može da funkcioniše. To znači da ne može da bude radno sposobna, to znači da to stanje emocionalnog neraspoloženja utiče na njegove porodične odnose i na odnose sa drugim ljudima i da strada njegovo telo, znači strada i telo i duša, znači spada pod psihijatrijski poremećaj i to je jedan ozbiljan problem koji zahteva, kako mi to kažemo, medikamentoznu, odnosno zahteva lekove i zahteva psihoterapijski rad. To je potpuno drugačije od onoga što mi često koristimo, kažu depresivan sam, ne. Neraspoložen, tužan, melaholičan, zasićen, zamor materijala, ali ne i depresivan. To je nešto što se svima nama događa i to je nešto što je potpuno normalno.
U tom smislu, pomenuli smo na samom početku emisije plavi ponedeljak. Koliko onda taj plavi ponedeljak kao najdepresivniji dan u godini ima svoje utemeljenje? Da li je to možda verzija sezonske depresije? Ili...
Reći ću da postoji takozvana endogena ili egzogena depresija, pa ću probati da povežem da to ljudi bolje razumeju. Endogena je ona koja nastaje uz pomoć bioloških, odnosno hemijskih faktora, genetskih faktora, i egzogena je, to su spoljni uticaji, znači nešto se dogodi s polja što nas dovede u stanje, depresivno stanje. Možda bih napomenula da kontekst u kojim mi dugo godina živimo, mi smo zemlja sa visokim procentom depresije. Kažu da od depresije statistički više oboljevaju žene od muškaraca. Šta sve utiče na depresiju, odnosno kad kažemo kontekstu, mislim na to da smo unazak nekoliko godina pod ratovima, sankcijama, migracijama, gubicima posla, raznim bolestima koje se pojavljuju, pa između ostalog i ovo što sada što nam se unazak dogodilo, korona koja je...
Traje
i ona je jedna velika kriza koja je svima nama donela nešto novo i drugačije. Novo na polju komunikacije, novo na polju posla, novo na polju životnog funkcionisanja. Mnogo toga se promenilo. Kaže, u jednom danu skoro da je sve nestalo. I kada se takva promena desi, promena u negativnoj formi, ona izaziva stanje, moglo bi izazvati stanje depresivnosti, zato što se u takvom stanju depresije kod mnogih ljudi dogodilo da su izgubili poslove, mnogi su se razbolili, nažalost neki su izgubili svoje najbliže članove, bolest je odnela svoje, i mnogo toga što utiče na osobu, nema nove godine, nema proslava, nema smeha, nema radosti.
Nema kretanja, nema socijalnih...
Nema druženja, nema kontakta. Znamo koliko je važno, pa između ostalo kažu, ako hoćeš da se izlečiš od depresije, izađi, druži se, pravi kontakte, smej se, učini nešto za sebe. To nam je sada u ovih godinu dana bilo na neki način zabranjeno ili ograničeno, i to je sve pojačalo da ovaj plavi petak ima svoju svrhu.
Pomenuli ste nekoliko stvari koje su važne za nastavak našeg razgovora, ali ono što mi je zapalo za uho, jeste, rekli ste da se u depresiju upada, pod znacima navoda. Da li je depresija proces, da li se u nju postepeno ulazi ili je to nešto što se desi?
Mogli bi da komentarišemo da možda više faktora utiče na ovo vaše pitanje, da dam u celini odgovor. Ako govorimo o endogenoj depresiji ili onoj takozvanoj biološkoj depresiji, ne možemo znati pravi uzrok i posljedicu. Nekada se prosto desi neki hemijski proces i depresija nastane. I to sam imala prilike, radeći u Institutu za mentalno zdravlje, da vidim da sam pacijent ne zna šta mu se dogodilo. Može biti promjena godišnjeg vremena, banalna stvar. Ne može se tačno povezati nastanak te takozvane endogene depresije ili takozvane biološke, one koje su nastale biološkim faktorima.
Dakle, izvinite što vas prekidam. Dakle, taj oblik depresije...
Jest.
Je nešto...
Na što ne možemo uticati...
To je reč o našoj predispoziciji.
Moglo bi biti. Ili... Moglo bi biti da se nešto u organizmu dogodi. To vam je kao kad imate kardiološki problem. Vi to ne znate dok se nešto ne dogodi. Kažu, imao je neki klik, nešto se tu dogodilo i osoba ili je dobila kardiološki napad, ili, znači, mi to ne znamo. Znači, genetika može imati uticaja, nije presudna, ali neki hemijski proces se dogodi u organizmu i nastane takozvana endogena depresija. Ta se depresija, bar su moje iskustva radeći u psihijatriji, to bi psihijatri najbolje, bolje pričali od mene, ta se endogena depresija zapravo isključivo leči lekovima. Ona najbolji rezultat postiže se kada se uzimaju lekovi. Za ovu drugu, egzogenu, to je ta depresija koja nastaje pod uticajem spoljašnjih faktora. Znači, šta može biti razlog da nastane depresija? Može biti gubitak posla, može biti gubitak člana, može biti neki nepovoljan životni događaj. Svašta nešto spolja može da utiče na vas, ali da li ćemo mi upasti u depresiju ili ne, zavisi od naše strukture ličnosti. Kako podnosimo, kako bih ja to rekla, od kakvog ste materijala satkani. Ako ste čvrsti, ako ste jaki, ako ste u životu naučili da se borite, ako koristite sve svoje snažne kapacitete, ako ste probleme i teškoće rješavali na načine suočavanjem, ne bežanjem od problema, suočavate se sa strahovima, šanse da uđete u depresiju su manje. Mi to kažemo, bacimo vas, a vi se dočekate na noge. Adaptilnost na razne situacije, što je veća, to su izdržljivosti veće, odnosno osoba ima snage i kapaciteta da prevaziđe probleme. Ljudi koji ne vole promene, ljudi koji nisu naučeni da rešavaju svoje probleme, koji beže od problema, ljudi koji su neprekidno uplašeni, ljudi koji su u stalnim strahovima, ljudi koji su naučili da žive godinama pod istim obrascima i kada se nešto iznenada desi, sve iznenada i neočekivano postane ne samo šok, nego vi ne možete da prihvatite tu promenu i vaš obrazac ponašanja polako ulazi u jednu depresiju. Mi kažemo kada imamo spoljašnji faktor depresije, od 6 mjeseci do godinu dana bi trebalo da se razreši. Tako se i uzimaju lekovi na duže staze. Posle godinu dana smatramo da je taj period ulaska u jedno dobro stanje, posle godinu dana već dobar, i da bi trebali polako, lagano da se lekovi smanjuju, odnosno da se osoba priprema i vraća u realnost. Zašto to govorim? Sve što je preko toga, možemo da kažemo da ulazimo u fazu takozvanog patološkog tugovanja, odnosno depresije koja dobija karakter hroničnog toka. I to je sad taj proces. Znači, može biti bezazleno, može biti kratkog daha, prva epizoda depresivna može da traje i da se više ne pojavljuje, ali ako ne rešite svoje probleme, ako se ne suočite sa onim što je izazvalo depresiju, ako ne pokušate da razrešite teškoće u kojima ste se našli, stručnjaci kažu, pojava recidiva ili ponovnog vraćanja depresije pokazuje da uzimate depresivni obrazac kao svoj model i počinjete da živite sa depresijom, i šanse za izlečenje postaju sve teže. Zato je psihoterapija već posle prvog ulaska u depresiju jedan od izbora, osim lekova, da vam pomogne da se suočite sa onim što vas ometa i da pronađete instrumente da rešavate svoje probleme.
Tek smo počeli razgovor na temu depresije, a naša gošća je psihoterapeut Marina Paunović.
Thank you. Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Na talasima prvog programa Radio Beograda slušate emisiju Među svetovima svet, u kojoj noćas govorimo o depresiji sa našom gošćom, psihoterapeutom Marinom Paunović. Gospođo Paunović, malo smo načeli temu vrsta depresije. U kom obliku one mogu da se javljaju? Da li je reč o lakšim, težim slučajevima? Koji sve oblici depresije postoje?
Prema težini, ono što postoji po međunarodnoj klasifikaciji psihijatrijskih poremećaja, prema težini depresija se deli na blagu, na umerenu i na tešku. Teško nekada pominjemo i sa psihotičnim simptomima, ali da ne zbunjujem večeras slušaoce. Depresija može biti čista, ali može imati i određene psihotične simptome. Ali u ovom trenutku samo pričamo, znači o depresiji, blaga, umerena i teška. I to psihijatri određuju prema svojim psihijatrijskim parametrima kad odete kod psihijatra i on vas pita kako osjećate svoju depresiju, od toga kako spavate, kako vam je raspoloženje, kako se osjećate. Kažu, depresivan čovjek, za njega je jutro najteže. I onda mi znamo da se radi o pravoj depresiji, kažemo prava depresija. Znači, kod psihijatra konstatujete o kom obliku se radi i prema obliku i težini depresivnosti vi dobijete odgovarajuću terapiju i naravno oblik i tretman lečenja.
Kako čovjek može da prepozna depresiju da bi otišao kod psihologa ili psihijatra? Koji su simptomi?
Kažu da postoje nekako tri važna simptoma na osnovu koji bih mogli da kažemo da osoba lagano ulazi u depresiju, a to je da ima depresivno raspoloženje, da ima gubitak interesovanja, gubitak zadovoljstva i da ima takozvani manjak energije ili kako mi kažemo zamorljivost materijala. Ali postoji još mnogobrojni faktori na osnovu koji bih mogli da kažemo da se radi o nekom obliku depresije, o recimo psihomotornom nemiru, o nestanici, o pretjeranoj gojaznosti ili pretjeranoj mršavosti, odnosno od gubitku apetita ili pretjeranom apetitu, o slaboj koncentraciji, o osjećanju krivice, o pesimističnom pogledu na život. Možemo da govorimo o depresivnom raspoloženju na nivou suicidalnosti, znači potrebi, odnosno želji da sebi oduzmete život. Zatim možemo govoriti o razdražljivosti, o neprekidnoj anksioznosti, o agresivnosti, koja je također oblik depresivnog reagovanja, o usporenosti, uznemirenosti, znači mnogo faktora. Ne možemo samo na osnovu, kada posmatramo svaki od ovih, kažemo da depresivan se, to je opet varka. Moglo bi opet da bude da smo tužni, žalosni, više faktora određuje medicinski dijagnozu depresivnosti. Tako da ne možemo samo na osnovu jednog odrediti da li se radi o depresiji.
Koliko se često depresija krije ili manifestuje kroz neke na očigled drugačije pojave, kao što ste rekli, agresivnost ili strah?
I to sam se nagledala radeći na psihijatriji, da to je ovako, imate predrasudu kako depresivan čovjek treba da izgleda. Zarozan, uplašen, depresivan, plačljiv, da ne spava, da neprekidno plače i kažu da, uverljivi smo jer vidimo depresiju. Nažalost, depresivni su i oni koji su našminkani, doterani, uglađeni, na koje, kad ih vidite, ne ostavljate utisak da se radi o depresiji, ali kada sednete i razgovarate sa osobom koju mi ne vidimo kao depresivnog, vidite zapravo ono o čemu sam malo pregovorila. Depresivno raspoloženje, pad energije, životni nedostatak energije, životno nezadovoljstvo, mnogo dublje doživljavanje depresije koja se spolja ne vidi. Tako da je opet profesionalac taj koji će odrediti, kaže, ne ostavlja utisak, ali on zapravo u dubini duše izgleda depresivan. To procenjuje terapeut ili lekar koji radi sa osobom koja pokazuje da li ima depresiju ili ne.
Šta stoji u temelju depresije? I da li depresija može da se pretvori u neki drugi veći psihički problem?
Rekli smo da je depresija mentalni poremećaj, odnosno da je depresija ozbiljan emocionalni poremećaj. Psihijatri kažu afektivni poremećaj. Ja sam malo pre rekla bolest raspoloženja, to je ono što bi srpski nazvali. koja zahvata i telo i dušu. Depresivan kaže boli me i duša, boli me i telo. To je ozbiljan poremećaj koji korene možemo naći u opet onim vrstama depresije ili hemijskim procesima ili nekim događanjima i to kako mi doživljavamo život, na koji način doživljavamo život. I probleme, sve ono što je vezano za jednu svakodnevnicu. Da li će depresija da uđe u ozbiljnije, mi to kažemo psihotične, ozbiljnije elemente, zavisi od više faktora i od genetičkog faktora, ali zavisi od toga kakve ste strukture. Ako ste ranije bili skloni da budete sumnjičavi, paranoidni, da se više bojite, da ste hipohondrični, onda nije neobično da uletite u psihotičnu depresiju. Znači da imate depresivno raspoloženje, a da to raspoloženje ima i psihotične elemente. Znači mnogo faktora, to je dosta ozbiljan mentalni poremećaj i mislim stvarno teško je ovako lagano i površinski dati odgovor. Mislim da samo dobar intervju sa psihijatrom može proceniti o kom obliku se depresije radi, da li ta depresija prevazilazi karakter depresije, odnosno vuče ka ovom psihotičnom poremećaju o kome sam malo prepričala.
Depresivnost često vodi i ka poročnom ponašanju, ali i ka suicidalnim mislima. Kako pomoći sebi i izbeći takve stvari?
Kažu da su alkoholičari narkomani depresivni, to je tačno. Njihovu depresivnost leče alkoholom i drogom. Kad sklonimo alkohol i drogu, suočimo se, kaže, kada otklonimo te fizički zavisničke elemente, onda dolazimo do strukture ličnosti, onda vidimo da se radi zapravo o depresivnoj osobi, osoba koja nema motiv u životu, koja nema cilj, ne zna u kom pravcu bi, nema organizaciju života. I znači, iza onoga što smo videli, iza alkohola i bolesti zavisnosti, zapravo najpre lečimo i oni većinom i dobijaju antidepresive. Kako pomoći ljudi koji dođu u situaciju da sebi oduzmu život, odnosno da dođe do tačke da vam život nema smisla? To je dubok problem, on nije samo problem depresivnosti, on je i dubok problem također na nivou jedne strukture ličnosti. Pokazalo se da su ljudi mogli da izdrže u nekim životnim situacijama mnoge stvari, a da su padali na malim stvarima i hteli da oduzmu sebi život na nekim impulsivnim i malim stvarima koje su im se događale.
Zbog čega se dešava tako nešto?
Opet je, to ima više faktora. Nedavno sam imala klijenticu koja je borac, teško živi, neprekidno radi, snalazi se kako sama zna i ume, ima izvanredne kapacitete adaptivnosti na mnoge situacije životne, vrlo skromna i vrlo uporna i hrabra, ali je tako dugotrajno iscrpljujuće unazad nekoliko godina kako živi i u jednom trenutku gubitka prekida emocionalne veze donela odluku da sebi oduzme život. Znači, pre te impulsivne odluke prekida emocionalne veze, ona imala intenzitet trajanja nekih poremeća i problema koji su baš trajali, sa kojima se ona dobro nosili. To je taj zamor materijala. Kada izgubite energiju, kada nešto dugo traje i više nemate energije da se time bavite, onda mali povod, nekada čak beznačajni povod, može da bude kroz rečenicu nemam potrebe da živim, nema nikakvog smisla, šta će mi sve ovo kada i ne treba da živim, kada sve nije tako kako sam zamislio. I odatle kreću. To su impulsivni, ozbiljni koraci. Suicidalom uvek treba verovati, ne treba nikad reći, to sam imala prilike da čujem, kaže, on samo preti, ne treba ga shvatiti ozbiljno. Ja nijednog mog klijenta koji priča o igrom sa životom ne shvatam neozbiljno. Svima prilazim vrlo ozbiljno, jer mislim igrati se sa životom i pretiti, čak i da to predstavlja naivno, nije naivno.
A dešava se da i nakon samoubistva okruženje osobe ostaje zbunjeno, jer nisu ne primetili depresiju.
Ne prepoznajemo depresivno raspoloženje kod adolescenata. Kažemo, to je period puberteta, sve je normalno u to vreme. Ne prepoznajemo da kada izgubimo člana porodice, jedan tuguje drugačiji od drugoga. Ne prepoznajemo zato što mi često u određenim životnim ciklusima, kad kažem životnim ciklusima, to su periodi u kojima imamo neke događaje koje smatramo normalnim. Prolazimo i vi, i ja, i većina. I sve ono što prolazi većina smatramo jednim procesom kroz koje očigledno moramo svi da prođemo. I to postane nekako normalizacija, ti životni ciklus. Znači, prirodno je da se adolescent buni, prirodno je da postane buntovnik, prirodno je da ponire, da remeti roditeljstvo. To su sve prirodni procesi, to očekujemo. I očekujemo da adolescent može imati i padove raspoloženja, može imati i hipo, i hiper, ali i kada stigne depresija, mi je ne prepoznajemo kao depresivnost, mi je prepoznajemo kao životni period koji će proći. Ponekad zato što se bojimo da vidimo to, jer smo uplašeni, ne znamo šta ćemo sa tim da radimo, a ponekad zato što stvarno ne vidimo, ne želimo da vidimo. Kažemo, proći će, pa tako sam i ja, neka se tako kali. I onda se dese propusti, nažalost, kasnije osjećaj krivice, kako nisam video, kako nisam primetio, šta mi je promaklo. To su sad pitanja koja mnogi postavljaju kad se desi oduzimanje života.
Da li je adolescencija najranije doba kada može da se desi depresija? Da li je zabeleženo da se depresija pojavljuje kod dece?
U mom stvarno višegodišnjem iskustvu kao terapeut pojavljuje se, ali nikada nije depresija sama za sebe, ona uvek ima i neki karakter nečega drugoga. Neće nikada terapeut, odnosno psihijatar, staviti dijagnozu depresija kod adolescenta. On će ostaviti, kako mi to kažemo, inops, odnosno kao nešto što se može promeniti, odnosno ostavit će šansu da se radi o prelaznom periodu, životnom periodu u kome se nalazi, ali će ostaviti dijagnozu koja će imati sumnju i na nešto malo ozbiljnije. Tako da depresija može biti prvi znak možda nekog osjetljivijeg, senzitivnijeg perioda i poremećaja kod mladih ljudi koji se kasnije može razviti u ozbiljniji mentalni poremećaj.
A kada je reč baš o deci, dakle ne o adolescentima, već recimo do 13. godine, da li postoje zabeleženi slučajevi depresije?
Depresija je bolest koja je srednjeg doba, mislim, životnog doba. Uh-huh. Tako da, verovatno ne, ja ne znam, ali kažem, čak i kada se pojavi na nešto manjem uzrastu, uvek psihijatri sumnjaju da se radi o nešto ozbiljnijem psihijatrijskom poremeću u kojima postoje elementi depresivnosti, ne samo depresije, ali vam nikada to neće napisati, zato što to prosto ostavlja se uvek nama profesionalcima prostor da smo pogrešili u proceni.
Depresija u kojoj meri može da donese i dovede do psihosomatskih bolesti?
Ja sam zaboravila da kažem, to je ovo što ste rekli jako važno. Osoba može biti depresivna tako što će reći da ga boli ovo ili ga boli ono, ili da ima čir, ili da ima neke somatske tegobe kroz koje vam u stvari izražava svoje depresivno raspoloženje. I to je način na koji osoba pokazuje da je depresivna. Ali je činjenica i suprotno da depresija, kaže, prvi organ stresa, stres koji je jedan također od važnih faktora izazivača depresivnog raspoloženja, prvi organ koji strada je, kažu, štitna žlezda. I to je prva prepreka, kažu, Depresivan je čim nešto sa štitnom nije dobro. Kaže, pod strašnim, pod punim gasom stresa sam kad je moja štitna tako stradala. Depresivan može oboleti somatski. Znači, on može imati bolesno srce, srce koje tuguje, može imati probleme sa štitnom žlezdom, može imati probleme sa alergijama, može imati probleme sa kožom, može imati problema sa glavoboljama. Znači, razni simptomi somatski mogu biti posljedica depresivnog raspoloženja, kao što i depresivna osoba može izražavati svoju depresivnost kroz somatske tegobe.
Noćas pričamo o depresiji, a naša gošća u emisiji Među svetovima svet je psihoterapeut Marina Paunović. Ponoć je i 53 minuta. Lagano privodimo kraju prvi sat razgovora sa našom gošćom, psihoterapeutom Marinom Paunović. Gospođo Paunović, na koji način čovjek može sam sebi da pomogne ako prepoznaje depresiju u svom slučaju?
Možda bih pre nego što odgovorim na vaše pitanje radije rekla da ako imamo depresivnog u porodici ili u našem najbližem okruženju, treba nešto da učinimo.
Šta?
I nešto malo znači puno. Činjenica je da depresivan može izazvati kod svih nas različite reakcije. Prvo izaziva strah, izaziva empatiju ili saosećanje, potrebu da mu pomognete, da ga prigrlite, da priskočite, da ga bodrite, da ga podržite u svakom smislu. A onda kada ta depresija dugo traje, iz raznih razloga dugo traje, obično ne javite se na vreme doktoru, lekovi ne deluju odmah, antidepresivima treba vremena da deluju, kažu minimum 3 nedelje, pa onda kasnije. Znači potrebno je neko vreme, onda okruženje sa depresivnim izgubi strpljenje, strah se pojača, vi se uplašite šta se sa njim stvarno događa i vi onda počinjete da odbacujete depresivnog, onda on postane vama teret, postane vam teskoba, ne možete više s njim i onda vi okrećete leđa i ostavljate depresivnog. Tako da je možda poruka negde, imamo strpljenja i pomozimo, ako prepoznajemo da se radi o depresivnom članu, nađimo mu se pri ruci, učinimo nešto da se osjeća bolje. A šta možemo da učinimo? Razne stvari. Od toga da, znate, ja nekad sa mojim klijentima samo sedim i ćutim. Ako je klijent neko ko više voli da ćuti. Ako je klijent koji je razgovorljiv, nekada pričam bilo šta, samo da pričam, da se osjeća da negde pripada. Nekada je dovoljno da prošetate, nekada je dovoljno da popijete samo čaj sa njim. Nekada je dovoljno da ga naterate da se obuče, želi da vam otkaže seansu ili želi da vam otkaže izlazak od prijatelja, a vi kažete ne, čekate ga u to vreme, odete po njega. Prosto ga motivišete, ne puštate ga da bude sam sa sobom. To su neki koraci, morate da osluškujete, da poznajete onog ko je depresivan i da učinite u tom smislu prema osobi kakva je i takve korake. Ja moje klijente nekad vidim prvi put, ali pustim da pričaju. Pa onda kroz tu priču pokušavam da nađem te neke naše veze i spone. Šta je potrebno da ga pitam? Da li uopšte treba nešto da ga pitam? Da ga pustim samo da govori. Kažu, kada depresivan počne da govori i da taj sadržaj izlazi iz njegovog stomaka, kako kažemo, iz te duše, i što više izlazi sadržaj i njegove ljutnje i suza i gneva i teskobe, kažu, depresija postaje manja. Zašto? Podelio je sa nekim, ona više nema tu težinu i osoba se osjeća bolje.
To bi dakle onda bio, pretpostavljam, i savjet za osobe koje prepoznaju depresiju u sopstvenom slučaju da progovore.
Jeste, da progovore. Zašto je psihoterapija jedan od oblika? Idite, razgovarajte, pričajte, svašta nešto kad izađe, uvek izađe nešto dobro.
Sada je već 3 minuta do 1, što znači da ćete u 1 sat čuti vesti, a pre toga želim da vam kažem da će naš 2. sat biti posvećen vašim pitanjima našoj gošći. Ukoliko želite da budete na ovaj način deo našeg programa, pozovite brojeve telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099, a naša gošća će odgovoriti na vaše pitanje. Uskoro vesti.
There's a thousand maps, just don't lead you anywhere anymore. There's 100 signs placed there to confuse you. And I've been long for way too long. Baby, I need you. I just need you. We'll be right back.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjem preseku u Srbiji je registrovano 1688 novih slučajeva virusa korona. Testirano je 10.354 ljudi, preminulo je 20. U teškom stanju na respiratorima je 171 pacijent. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare kako je važno sada, u trenutku kada kreće masovna imunizacija, da svi građani razumeju od kolikog je to značaja za zemlju i da mi time menjamo svoju budućnost. Vakcina je život i spas, poručuje Vučić. On je pozvao građane da se vakcinišu da bismo, kako je rekao, zemlju ubrzano pogurali napred. Premijerka Ana Brnabić kaže da se za vakcinu prijavila 351.000 ljudi, od kojih je 67% starijih od 50 godina. Postojeće protivepidemijske mere ostaju na snazi do daljeg, saopštio je nakon sednice kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon. Ocenio je da se situacija još uvek je nepovoljna i da će vakcinacija biti u fokusu budućih sastanaka. U svetu je od početka pandemije obolelo više od 96 miliona ljudi, broj umrlih je premašio 2 miliona. U Nemačkoj je postignut dogovor o produženju lockdowna do 14. februara. U Velikoj Britaniji je manje zaraženih, ali je veliki pritisak na bolnice. U Austriji je britanski soj korone potvrđen u Beču, Salzburgu i Tirolu. U Rusiji je najmanje novo zaraženih od novembra. Na osnovu kliničkih testiranja utvrđeno je da je efikasnost nove ruske vakcine Epivac Corona 100%. Za manje od 24 sata izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden položit će zakletvu. U Vašingtonu su mere bezbednosti podignute na nivo koji taj grad ne pamti, čak ni posle terorističkih napada u septembru 2001. godine. Gornji dom italijanskog parlamenta je tesnom većinom izglasao poverenje premijeru Giuseppeu Conteu i omogućio mu da sačuva premijerski položaj uprkos prošlonedeljnom odlasku iz vlade nekih manjih koalicionih partnera. Conte je na sličan način dobio poverenje i u donjem domu parlamenta. Iz sporta. Košarkaši Partizana doživjeli su prvi poraz u top 16 fazi Eurokupa, pošto su u drugom kolu u predgrađu Pariza poraženi od Metropolitana rezultatom 79-62. Vreme danas, ujutru oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, od sredine dana pretežno sunčano i osetno toplije, jutarnja temperatura od minus 10 do 2 stepena, dnevna od 5 do 15, u Beogradu oko 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Mladen Brkljač, spiker Gordana Gačić.
Jedan sat je i 4 minuta. Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o depresiji, a naša gošća je psihoterapeut Marina Paunović. Ukoliko imate pitanje za našu gošću, imate mogućnost da ga postavite direktno u programu i to ukoliko okrenete brojeve telefona 011 322 5299 ili 011 322 5099. Čekamo vas. Prvi slušalac koji je pozvao broj telefona programa Radio Beograda je Dejan. Dejane, dobro vam noć.
Dobro vam noć.
Kako ste?
Pa dobro, kako ste vi?
Odlično.
Odlično, e, super.
Da li imate pitanje za našu gošću?
Samo da ispričam vaše gošći. Ja sam 2005. saobraćeni udes. U kome se desilo da sam vidio mog oca nepomičnog nepokreta, mislio sam da je mrtav. I od tada sam doživio stres. Znači, evo 15 godina ja sam podređenom terapijom. Pijem neke lekove. I tako na momente, znači, u nekom sam stanju da ničega nije. Pa za to da pitam vašu gošću, da li ću ja noćom da pijem te lekove ili ću vremenom da prestanem da ih pijem?
Da, ovo što ste opisali je sigurno jedna tragedija koja je ostavila očigledno na vas veliku posledicu, odnosno strašan šok, kako ste to opisali. Pretpostavljam, kako ste rekli, da uzimate određenu vrstu antidepresiva i možda bih savjetovala da uz vašeg terapeuta, pretpostavljam psihijatra, možda uključite još dodatno nekoga sa kime biste mogli da razgovarate. Morate ili bi trebalo, možda je bolji izraz koji bi mogla da koristim, da ojačate, da probate, da se lagano vraćate u svakodnevni život. Izgleda da je tragedija koja se dogodila zapravo zaustavila na neki način, simbolično zaustavila vaš život, zablokirala vas i ne ide dalje. Za dalje vam treba malo više hrabrosti, malo više suočavanja, malo više zadataka, a možda kontrola lekova onoliko koliko psihijatar proceni da to treba. Znači, da li treba smanjivati, da li ih treba korigovati, menjati. Znači, možda uključiti još nekoga ko bi mogao da vam pomogne da dobijete smernice kako da nastavite dalje.
Da.
Hvala vam najlepše, Dejane, na ovom uključenju. A naš naredni slušalac zove se...
Draga.
Dobra vam noć, Draga.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam htjela gospođu Paunović da je pohvalim na iscrpnom objašnjenju i dopalo mi se njen način izlaganja, pa bih voljela da vidim gdje mogu da je nađem ako mi zatreba.
Hvala vam puno. Ja ću ostaviti broj telefona redakciji.
Pa da zovem, da.
Ja, jeste da. I možete me naći na taj broj telefona, javit ćete se samo...
A jel može preko interneta da vas dobi?
Možda možete da me nađete preko interneta, verovatno da da, kad upišete moje ime i prezime, vidjet ćete, eto, naći ćete me tamo, ali ostavit ću i telefon, tako da ako vam bude
ostavite,
zatrebalo.
Ostavite, ja ću uzeti telefon, hvala vam.
Molim, hvala vama.
Draga, hvala vam najlepše na uključenju, a kada smo već pomenuli brojeve telefona, važno je i da vam ponovimo naše brojeve telefona. Koje trenutno možete pozvati i tako se čuti sa našom gošćom, psihoterapeutom, gospođom Marinom Paunović, sa kojom noćas govorimo o depresiji. Brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099. A na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja imam jedno pitanje za gospođu Marinu. Znači, ja sam mlad, imam 23 godine i okružen sam ljudima sličnog starosnog doba i čini mi se da mi nekako, da li generacijski ili zbog nekih drugih stvari, možda tehnologije koja nas okružuje, imamo problem sa komunikacijom i da čak i kada ustanovimo da nešto sa nama baš možda i nije kako treba, roditelji nam se čine previše daleko i kao da nas ne razumeju, a vršnjaci ne primećuju to što mi primećujemo, ili barem ne na isti način. Pa me zanima da li to može da ima neke veće posljedice i kako se to u stvari rešava.
Da, teško pitanje. Mladi su danas drugačiji od vremena iz koga ja potičem i nekako drugačije osjećaju, drugačije reaguju. Mislim, nije tajna, svet se promenio, pa evo i posle korone svet dobija drugačiju dimenziju i pitanje je šta će da se desi za koji mjesec, odnosno šta će sve da iznedri. Mislim da je... veća izolacija među mladima zato što je ta digitalna ili mobilna ili tehnička pomagala koja postoje u komunikaciji sa mladim ljudima zapravo nešto što zamenjuje ono u čemu smo mi bili primata, to je živa reč. Ja uvek insistiram na živoj reči, na živom kontaktu. Mislim, kad se pogledate u oči, kad se dodirnete, kad se nasmejete, kad se prigrlite, kad se šalite, to ne može ništa da zameni. Naravno, ne umanjujem značaj ni mobilnih telefona, ni kompjutera, ni telefona, bilo kakve druge vrste, ali mislim da je živi kontakt nešto što je neophodno. Mladi danas sede po kafićima, fizički sede, ali svako je sa svojim mobilnim i komunicira na svoj način. To jeste nova era, ali možda više pričati, pozivati svoje prijatelje, kogod može da bude blizak sa nekim, neka to učini, to je velika stvar. Mislim, ne trebamo da se uopštavamo, pa da kažemo svi smo isti. Ima divnih mladih ljudi koji su itekako empatični, saosećeni, jako lepo vaspitani, razumeju, svako treba da odabere za koji pravac jeste i za koju vrstu izbora u komunikaciji. Ja predlažem uvek živu reč, živi kontakt, i onaj koji to čini ne treba da se osjeća loše. Svaka čast za to.
Da li možda imate još neko pitanje?
Pa interesuje mi da li upravo taj nedostatak komunikacije može da u nekom dužem periodu dovede do ovih ozbiljnih stanja kojima se vidi.
Mogao bi da dovede do nekog oblika depresivnosti, odnosno do nekog trenutka da u nekom životnom procesu shvatimo da koliko smo sami, koliko smo otuđeni, koliko nismo povezani sa drugim ljudima, koliko nismo dobro konektovani sa drugim ljudima, moglo bi da dovede do nekog stanja depresije u nekom periodu životnom.
Hvala vam najlepše i na uključenju. Naš naredni slušalac je sa nama na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zorane iz Pančeva.
Dobro jutro, Zorane, kako ste?
Pa, prilično dobro, nimalo depresivno, mogu da primetim.
To su odlične vesti.
Da. Pa, ja nekako mislim da je nekako doživljavam depresiju kao senku besmisla, i da sam malo poetično izraz, koja čami tu u duši kao potencijal koji može u svakom trenutku pomračenja svesti da naiđe. Znači, povezujem depresiju sa pomračenjem svesti i sa pomračenjem uvida u smisao. Shodno to bi postavio pitanje, zanima me reč psihologije. Koji je onaj najdublji smisao ljudskog života, koji ukoliko je osvetljen u čovekovom saznanju, može da otkloni svaku opasnost trajne depresije? Povremena uvek nailazi, ali trajne. Koji je taj najdublji smisao?
Hvala vam najlepše na ovom, usudit ću se da kažem, filozofskom, ali važnom pitanju.
Jeste. Da, pitanje bukvalno bilo jeste filozofsko. Gospodin je lepo objasnio, jedno od stanja depresije jeste besmisao, kad shvatimo da je život nema smisla. Možda bih ja dala jedan, kako bih rekla, hrišćanski odgovor. Mi smo se rodili da bi imali zadatak da živimo. I to je jedini smisao koji bih mogla da pronađem u ovom pitanju, je, a to je da smo dobili zadatak da živimo, i to je naš životni zadatak. To moramo da pokažemo, da umemo da živimo. Mislim, mogli bi da filozofiramo sada, ali ako svedemo to na vrlo jednostavnu poruku u životu, da smo se rodili s nekim razlogom i da smo dobili zadatak da naučimo da živimo u tom životu. To je jedini smisao koji može da nas održi, je kako da naučimo da živimo taj život i da taj zadatak ispunimo. Hrišćani kažu oduzimanje života nije, jel, religija to ne priznaje, upravo zato što je osnovni smisao da živimo život. Tako da mislim, pronaći, mogli bi da filozofiramo mnogo dublje, ali ja verujem, moj stav prema životu je da sam s nekim razlogom tu i da što pre naučim na bilo koji način i da nađem svoje instrumente kako da ga živim, ali da ga živim, to je jedini zadatak koji mislim da svako od osoba treba da ima.
Vi slušate Radio Beograd 1. Ako dobro shvatam znake Miše Milanova, imamo i narednog slušalca na vezi.
Halo.
Halo, dobra noć.
Dobra noć.
Kako ste?
Kad čujem Marinu, prezadovoljam.
Eto,
naime, ja sam Milan iz Zemuna, imam dva sina, dolazio sam kod Marine pre 10 godina pojedinačno sa bivšom suprugom, sa jednim sinom, a sa drugim koji koristi psihoaktivne substance nisam uspeo ništa. I policija i nasilje u porodici i sve to, nije to nasilje u porodici, nije bilo nešto skandalozno, nego pretnje više verbalne koje su mene vređale, ja to nisam zaslužio. Možda se sećate, Marina, možda ne, nebitno je. Ja imam još uvek zapisano šta ste mi rekli i mogu reći slušalacima koji su u programu da ono što vam kaže Marina, to je to. Sad sam vas malo hvalio jer tako osjećam. Sad pitanje. Sa ovim sinom s koji on i dalje koristi, mislim da koristi i jača, radi, u radnom odnosu je, nisam uspeo da napravim komunikaciju, da uspostavim, jer kod njega danas jeste, sutra nije, i tako dalje. Da vam ne objašnjavam puno, samo objašnjavam neko, pa vas pitam, to doživljavam sada u zadnje vreme kao svoj lični neuspeh. Alo, da li se čujemo?
Tu ste, tu smo, slušamo vas.
Da li sam Marina u pravu?
Milene, prvo da vam poželim dobru noć i prilično ste me nekako emocionalno, vratili ste me 3 godine unazad dok sam radila u institutu i možda posljednje razgovore sam nekako imala sa vama i drago mi je što ste se javili iako je vreme za spavanje.
Pa nije, ja slušam noću jer ima predivnih emisija i dobrih kao što ste vi, ljudi koji daju dobre savete, priče i tako dalje. I zato sam se namjerno uključio, tražio sam vas preko onog gde ste radili, preko Pamutićeve, gde da vas nađem, da vas neke stvari jednostavno iskonsultujem, jer nevjerojatno od 10 stvari koje sam vam postavio i mislio da sam u pravu, vi ste 9 promenili i svih 9 bili ste u pravu.
Milane, telefon će ostati ovde i vi ćete me naći svakako i volila bi da se čujem sa vama, znamo se toliko godine i znam kompletno celu vašu priču. I pre nego što sam otišla iz instituta, rekla sam vam da ste vi jedan borac, čovek koji je odgajio 2 sina i da ne treba da postavljate sebi pitanja da li ste uspešan roditelj ili ne. Danas biti roditelj je teška rabota, ali uradili ste sve što ste mogli. Znate, ponekad ne možemo završavati posao umjesto naše dece. Vaše deca su, vaši sinovi su svoji ljudi i moraju postati odgovorni za ono kako žive. Ne možete živjeti njihov život, učinili ste sve što ste mogli. To je teško za roditelja da prihvati da dete nije onako kako smo to zamišljali, ali nažalost nekada je i pomoć da ga pustimo i da ga ostavimo da sam shvati ka kom putu teži i možda je to način da se zaustavi i vrati. Svakako vrlo detaljnije možemo vi i ja lično, telefon će biti u redakciji i svakako mi se javite, vole bih da vas čujem, ali eto to bih rekla, svaka čast, znam celu priču, izgurali ste jedan od retkih roditelja koji je u nameri da pokaže ljubav prema svojoj deci, čak i prijavio svoje dete da bi ga zaustavio u sve znam, sve se sećam, zaustavio u uzimanju droge. To je teška odluka koju ja se toga sećam kad smo o tome pregovarali. I mnogo toga ste vi uradili, mnogo toga se i korigovalo, ali nažalost nešto mora da ostane vašem sinu da sam uradi za sebe, a očigledno još nije zreo.
Ne vredi, obeća. Pa za 3 dana ponovo...
Pa nije zreo, nije došlo cara do duvara, kako kažem.
40 godina, Marina, nemojte mu reći. Mlađi ima 36 godina, direktor je u jednoj firmi, ima dobra kola, dobru platu, imam 2 unučadi, unuka od 8 godina i unuku od 4 godine i sve je onako što čovjek poželiti može. Ovaj drugi je... na isto onom stepenu na kom je bio kad sam ja dolazio kod vas u vezi njega. I mene, ja i dan danas idem u Palmotiću, ono 6 mjeseci pijem
antidepresive.
Antidepresive. Znam. Ne zbog sebe, ne zbog svojih problema, nego zbog njega.
Razumem. Javit ćete mi se, Milane, na moj telefon i učinit ću sve što mogu, kao i uvijek.
Milane, hvala vam najlepše i na uključenju i na spremnosti da i kroz program podelite svoje nedoumice i sa nama i sa vašom starom...
Hvala Milane što ste se javili.
...poznanicom, ako mogu tako da kažem, gospođom psihoterapeutom Marinom Paunović. Naši telefoni su, poštovani slušaoci, otvoreni za vas, a program je otvoren za vaša pitanja. Naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Lord have mercy on me. Tape 1.
Noćas u emisiji Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda govorimo o depresiji, a na vezi je i naš naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Slušalac, dakle.
Da.
Kako ste?
Dobro sam, evo, ja sam to baš te vas pitan, kako ste vi?
Evo, mi smo dobro, ja mislim, Marina, kako ste vi?
Dobro, dobro. Odlično.
Sad se super čuje, mada u početku se nešto nije baš najbolje čuo, sam morao slušajući da stavim, da bi čuo Marinin glas.
Recite, koje bi bilo vaše pitanje?
Da, moje pitanje bi se, ja bih htio da postavim pitanje baš u vezi lečenja, pošto ja pijem neke tablete od još od 2012. godine, imao sam neki sukob, pijem neke tablete koje se zovu Tegretol, to već pijem od 2012. Pa me interesuje što ja već osjećam da to meni ništa ne deluje, ni kako da vam objasnim, nemam ništa od toga da li ih pijem ili ih ne pijem, ali sam teo da konkretno da vas pitam šta znači ta vrsta leka, primjena i da li bi bilo neki kontra, kako se zove, indikacija ako bi se prekinulo kojim slučajem sa tim.
Ono što bih ja malkice se uzdržala od, daću nekako uopšteno objašnjenje, uzdržala bi se od komentara za samo značenje leka i njegovo dejstvo, i s obzirom da mislim da je to pitanje za lekara psihijatra. I možda je moj savjet da obavezno 8 godina, koliko sam razumela, uzimate lek, i da za ovih 8 godina to je dugačak period za uzimanje ovog leka, i obavezna konsultacija, odnosno redovna konsultacija sa svojim lekarom, psihijatrom koji je lek i uveo. Ako to nije lekar u domu zdravlja, tražite specijalistički pregled u nekim od institucija, kao što je Institut za mentalno zdravlje, Laza Lazarević ili bilo koja bolnica gde ima psihijatrijsku službu. Višegodišnje dejstvo leka, ono što mogu da vam kažem iz svog iskustva, višegodišnje uzimanje leka koje više ne postiže takav efekat kao što je postizao na početku, otvara mogućnost pitanja eventualne korekcije leka, zamene leka, mogućeg ukidanja, ali nikako na svoju inicijativu. To je lek koji zahteva konsultaciju lekara i naravno obavezno uz konsultaciju lekara. Znači, nisam za to da se ni jedan antidepresiv, ni jedan lek psihijatrijski posebno ukida, najpre zbog toga što mislim da ste to dobili kao obaveštenje na početku, antidepresivima treba negdje do 3 nedelje redovnog uzimanja da bi postigli tu maksimalnu dozu, odnosno da bi lek počeo da deluje. Posle 3 nedelje možemo da kažemo da je lek počeo da deluje i očekuje se da će posle 3 nedelje zapravo sama osoba koja uzima lek početi da doživljava efekat leka, i vidjet će to po raspoloženju, po snazi, po volji i tako dalje. Znači, samim tim što se lek uzima, znači treba mu vremena da deluje, on treba istovremeno i vremena da se uzima. Znači, kažem, negdje od godinu pa čak malkice i više. Ali stvar je vrlo individualna, zaista teško reći kada je u pitanju farmakoterapija, odnosno lekovi. Budite uvek obazrivi, lekar kod koga se lečite, s njim se konsultujete. Ukoliko niste zadovoljni, ako je to neko od lekara pri opštoj medicini, odnosno domu zdravlja, idite kod svog, tražite specijalistu koji se time bavi, on će vam korigovati terapiju ili promeniti, i svakako prema stanju kako se osjećate, on će uvesti, ako za to bude potrebno, i neku drugu terapiju.
Da, moram da vam kažem, ja sam bio veliki protivnik
uzimanja lekova.
Međutim, ja sam to dobio na bazi odbijanja. Znači, ja sam tražio psihoterapeuta, oni su meni dali psihijatra, naravno sad zbog korone ne mogu da odem. To su, kako ja da se odbranim od neke vrste ucena.
Ako mogu da objasnim, to je često ovo što sad vi govorite, zapravo mislim da većina ljudi ne zna. U institucijama, psihijatrijskim institucijama najčešće, odnosno rade isključivo psihijatri. U Institutu za mentalno zdravlje postoji kabinet za psihoterapiju, pretpostavljam da to nešto postoji u Lazi Lazarević, ali dok dođete do kabineta za psihoterapiju i uopšte do psihoterapeutskog razgovora u institucijama prođe prilično vremena, zato što se mali je broj psihoterapeuta u psihijatrijskim ustanovama i dosta se dugo čeka. I onda je psihijatar, kako bih rekla, prvi korak. Tako da najveći broj pacijenata zapravo i dođe kod psihijatra, ne dođe do psihoterapeuta. Psihoterapeuti spadaju u domen delatnosti van psihijatrije, odnosno u nekim savjetovalištima, u privatnim delatnostima. Nažalost, to je tako organizovano. Tako da niste vi jedini. Najveći broj pacijenata zapravo završi kod psihijatra. Ljudi ne znaju često i očekuju od psihijatra da i priča i posveti vreme. Verovatno ima psihijatara koji mogu da posvete vreme svojim klijentima, ali teško da će rešavati probleme. Psihijatri se isključivo bave zdravstvenim psihološko-psihijatrijskim stanjem. Njega to najviše zanima, da se osjećate dobro, a sve ostalo što se tiče problematike da treba da rešavate sa terapeutom sa strane. Tako da nije neobično što ste završili kod psihijatra. To je uobičajena stvar.
Da, ali ja sam imao tu, kako se zove, znači to je bilo neka vrsta nezadovoljstva, uslovi pod kojim živi, međutim,
razumem.
Na bazi toga ja sam dobio lekove da pijem ujutru uveče, to je, ja sam odbijao, naravno ja sam teo razgovorom da rešimo, da dođemo do rešenja, međutim...
Ali svaka čast, izdržali ste...
...postaviti
Svaka čast, izdržali ste 8 godina uz velike otpore da uzimate terapiju, ipak ste...
Zato što sam pod kaznom, to kao...
Nemojte, sigurno vam je ta terapija pomogla u nečemu, da se u krajnjem slučaju osjećate bolje, ali možda je vreme da krenete ka nekim drugim koracima, konsultujte se sa svojim psihijatrom, sigurna sam da će vam pomoći koji su sljedeći koraci ka...
Dobro, mogu još nešto da zamolim?
Samo kratko, molim vas, zbog narednog slušalca koji je na vezi.
Evo vas, gospođo Milice, ako biste bili ljubazni samo putem poruke, ako može... Marinin broj da mi se nekako prosledi.
Organizatorka. Od naše organizatorke Milene Borčanin ćete dobiti broj telefona naše gošće Marine Paunović. Hvala vam.
Hvala i vam.
Najlepše.
Prijetno.
Na vezi je naredni slušalac. Dobro vam noć i izvinite što ste malo duže čekali i zamolila bih vas samo da utišate radio.
Radio sam ugasio.
E, bravo. Izvinjavam se onda.
Ja sam hteo doktorki da nešto ispričam i da postavim pitanje. Ja sam se lečio od impotencije kad sam imao tamo 25 godina i onda su me endokrinologi u Novi Sad pa na VMA išao sam na psihoterapiju. Dobijao sam neke testosterone i Mogadon je tad bio lek, valjda se to zabranilo. I onda sam se oženio. Međutim, nisam mogao da imam dece, pa smo usvojili dete. E sad, žena to nije prihvatala, rastali smo je, ja sam ga odhranio, sve tako lepo, i živjeli smo tu. On je sad 10 godina u inostranstvu, ima čerku i dva sina, a u međuvremenu odseklo mu ruku. Spojili su mu, ali to više nije to, dobio je veliku šećernu bolest. Pa sam mislio, pošto mi je sad majka nedavno umrla, ja imam 65 godina već. Iako je imala 95 godina, ali opet sad sam sam bez cilja, onako lutam. I opet je to ta impotencija. Pa sam htio da pitam kako da se ja vratim normalnom životu. Mislim, sad je ta korona, ne mogu, mislio sam ako odem u inostranstvo tamo da se igram sa unucima. Ako ne mogu da idem, bar problem je ta impotencija. Da li je to već kasno za mene, 65 godina ili ne
znam. Što se tiče vaše potencije, ja se baš ne bih složila da je to 65 godina kasno. Mislim da treba sa nekim od urologa da malkice popričate na tu temu i sigurna sam da ćete dobiti dobar savjet. Seksualnost je i u tim godinama aktivna i ne treba od toga da odustanete. Što se tiče ovih drugih pitanja, rekli ste puno stvari koje su jako, jako osjetljive i sami ste nekako našli odgovor da je korona nešto što u ovom trenutku sprečava kontakt sa vašim najbližima. Možda, evo, ono što od čega bežimo, a to su kompjuteri, mobilni telefoni i ostalo, da preko nekih video poziva ostanete neprekidno u kontaktu sa vašim najbližima, što bi rekli da dobijete energetsku tableticu da možete da funkcionišete u toku dana, a onda morate naći, trebalo bi da nađete neki izvore ovde, da probate da se sa svojim prijateljima družite, da imate neke kontakte i komunikaciju sa nekim drugim ljudima sa strane. Ne čini naš život samo najbliži, nego i prijatelji, kumovi, poznanici,
kućni ljubimci.
Kućni ljubimci, ja sam malo pre u nekom neformalnom razgovoru sa Milicom pričala o tome.
Sad sam ja sam, nemam ni kućnog ljubimca i ne pijem nikakve lekove, inače prije sam pio Amizol i Benzedin. I to je pomagalo. Međutim, sad više neće da prepisuju taj Amizol, to je antidepresiv.
Jeste.
E sad, ne znam.
Idite kod lekara, nije Amizol jedini lek, je Benzedin. Konsultujte se ako vam je potrebna pomoć na nivou lekova. To nije sporno da do nje dođete, da obavite jedan razgovor, vratite antidepresiv koji će vam vratiti malkice volje i dati snage, ali neke, znate, lek završi jedan deo posla, ali ostalo moramo i mi sami. Mi kažemo negde oko 40 do 50%, možda čak i u većem procentu sam rekla, završi lek, a ostalo moramo sami da se potrudimo. Tako da evo, ja sam neke recepte već dala, možda nešto do ovoga da uzmete kao...
Da, a samo još da kažem, godinu dana mi otac bio nepokretan, 6 godina majka, brata nije briga, on je isto u inostranstvu, tako da je sve to bilo na meni.
Umorili ste se.
Da, da. Sad kažem i ta impotencija, bar da imam nekog druga, a znači kod urologa treba se...
Idite kod urologa, on će uraditi neka ispitivanja i date vam instrukcije šta treba da radite dalje.
Da, i to je sad nemoguće zbog korone, ali dobro, da će proći.
Nadamo se da će se steći uslovi i za to. Hvala vam na uključenju. Miša Milanov klima glavom, Milena Borčanin klima glavom, znači na vezi je i naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć. Despoti.
Dobro veče, despote.
Dobro veče, da kažem.
Dobro veče.
Hvala vam. Upravo sad sam se izborio sa depresijom. Izbacio sam je iz stepenice, znate. Šalim se.
Odlično. Odlično ako ide tako lako.
Sam malo sa mojim ljubimcem, jedno 5 do 10 sprata, po 5 puta, do 10. sprata, i znao se dobro istrošilo se, i eto ga, antidepresiv lek. To bih preporučio ovom gospodinu, ali ne može sad on odjedno, nego malo po malo. Trčanje uz brdo, stepenice i nekog ljubimca i normalno lepe misli, lepo disanje u kombinaciji sa razgovorom. Znači, upravo terapija razgovorom. I prave stvari. Znači, u umetu. Znači, protivnik sam lekova i hvala vam što ostavite prostor da možemo interaktivno da pričamo.
Naravno.
Sam hteo da stavim dva mala minusa, ako može, molim vas.
Može, izvolite.
Neke sugestije. Prva sugestija, minus, jeste... Ove vesti, one prave, recimo, jedno depresivno stanje, barem 50% ljudi bit će hronično depresivni posle ovih udenih vesti, znači špice, i da jeste tako, to ne bi trebalo tako na taj način se radi. Nećemo politici, a 80% akutno ima ljudi, dobit će depresiju. Znači, mogu da idu i ka kliničkoj slici, da dobiju depresiju.
Drugi minus,
sam htio da kažem, međutim, prijatno ste me iznenadili da... Mislim sam, bit će samo pitanje, onda ne može da se priča interaktivno tako. Pohvala bih terapeutkinju ono što je rekla pre 3, 4, 5 razgovora, da učestvuje, da je u korelaciji, da je sa pacijentom u njegovim aktivnostima, da šeta pored njega, da prati njegove aktivnosti na neki način uživo, znači praktično, ne toliko teoretski kao što ljudi pričaju. Mnogo je teorije, to je obimno i pre svega sam zastupnik jednog fizičkog treninga.
Kad smo kod interakcije, izvinite što vas prekidam, kad smo kod interakcije, da ovo ne bi bio vaš monolog, nego da i mi nešto prozborimo, da li imate pitanje?
Pitanje jeste, da li se terapeutkinja slaže, u ostalo imate dobar glas, isto jedan mali lekić, antidepresiv, je da li se slaže sa time da je fizički trening da li usmereni ili na primjer u nekom domenu neki oblik fizičkog treninga sa dobrim preznojavanjem, jedan antidepresiv, prirodni antidepresiv koji proizvodi sve te feromone i da kažemo serotonine, melatonine, sad na brzinu malo pričam, koji zamenjuju lekove. Znači, protivnik sam lekova, sad u nekom domenu lekovi su neophodni, ali do neke granice.
Hvala najlepše na ovom uključenju i na minusima koji ste dodelili.
I plus, ovo je veoma dobra emisija, kada bih bilo još nekoliko sati, mislim da bi imali najbolju slušanost.
Vidjet ćemo da li može da se produži, ali mislim da bi bilo nezgodno zbog gostiju.
Ne sada, ne uopšte, znači da vas pohvalim, podrška.
Biće. Hvala najlepše. Svake nedelje, utorak na sredu, imamo psihološke
despotu,
razgovor.
Da, despotu hvala. Dao je dobre predloge, pomenuje kućnog ljubimca, pomenuje fizičke aktivnosti. Ja bih dodala svako prema svojim sposobnostima, naravno ne više od onoga koliko organizam može da podnese, ali svakako fizička aktivnost. Lekovi da, onima kojima to treba i onima koje je to nužno važno, ne mogu baš svi da se izbore samo sa nekim od ovih predloga, znači lekovi kome je preporučeno, ali svakako sve ovo što ste rekli, fizička aktivnost, odlično ste rekli kad slušate vesti, samo imate ono dugme, kliknete i isključite, tako da uopšte ne morate da slušate, ja uopšte ne slušam vesti i uopšte nisam pod stresom zbog toga.
Dobra stvar je što programski se zna tačno kada idu.
Jest, i to uopšte ne morate, samo preskočite.
Šalimo se, malo se i ne šalimo. Prosto pretpostavljam da svako treba da nađe svoju dozu informacija koju je u stanju da primi i prosto načina života. Balans.
I šala je također jedan od načina na koji da se smejemo i da se šalimo, zato što je to također jedan od načina borbe sa depresijom, odnosno sa stanjem raspoloženja ili neraspoloženja, i to smo zaboravili, da se smejemo i da se šalimo.
Postoji li prevencija, preventivno ponašanje za depresiju?
Ako ga možemo nazvati preventivnim ponašanjem, postoji. Ja to više zovem nekako možda nekakvim normalnim načinom ponašanja. Sve ono što nam je možda na neki način, ajde da sada kažemo ograničeno, da zaboravimo na trenutak da nemamo koronu, ali je normalno i možda preventivno da imamo kontakte, da imamo strukturu dana, da u jednom danu ne spavamo 12 sati, nego da imamo obavezu da ustanemo, obučemo se, namirišemo, sredimo. Nema veze da li idemo na posao ili možemo samo da prošetamo. Da se ponašamo kao da imamo nekakvu obavezu. I da ne samo da se ponašamo, nego da i stvarno imamo nekakvu obavezu koja će nas naterati da se aktiviramo. To će zahtevati hodanje, šetanje, kontakte, pozdravljanje, komunikaciju sa ljudima. To će zahtevati angažovanje, odnosno uključivanje u svakodnevnicu života. Nije isto kada čujete da neko nije izašao iz kreveta nekoliko dana, da nije uopšte izašao napolje, a nije isto kada čujete da je neko od ujutru do uveče imao nekakvu obavezu i ne stigne da se bavi sobom, jer ga obaveze teraju rad, posao, aktivacija, angažovanje, aktivnost, kontakti, smeh, muzika. Životinje su lekovite, fizičke aktivnosti. To su sve recepti koje možemo preveniranjem, odnosno svakodnevnom upotrebom bilo nekih malih detalja od svega ovoga što sam navela, dovešće do dobrog raspoloženja.
Pre ovoga pomenuli smo slušanje vesti. Moram za čas da se vratim na to. Govorili smo o doziranju i tako dalje, ali da li izbjegavanje nekih stvari koje čine našu svakodnevicu može biti produktivno?
Ako pričamo, ja nikada nisam za izbjegavanje na nivou rešavanja problema ili na nivou rešavanja teškoća. Ali ako imate nešto što dugo traje, kao izvor neprekidnog stresa, a to znači da ste stalno na udaru, stalno ste podgrejani sa stresnim situacijama. Koliko je danas umrlo, koliko je na respiratoru, koliko je ovo. Znači, jezik pretnje, jezik koji izaziva strah, jezik koji izaziva nelagodnost i neprijatnost. U dugotrajnom, u dužem vremenskom periodu ono može da napravi anksioznost i da napravi problem. U takvim situacijama onda dozirano slušate vesti. Kad nećete da čujete danas ništa, vi ga isključite. Kad želite da se informišete, vi uključite u trenutku kada želite da čujete završnu informaciju. Svako treba da prilagodi sebi. Onaj ko je spreman da 24 sata sluša vesti i da mu to ništa ne smeta, on će to i da radi. Znači, neizbegavanje na nivou života, na nivou rešavanja problema, na nivou suočavanja šta nam nudi svakodnevnica, ali doziranje stresa, kad kažem doziranje, svako ko može koliko da podnese, neko manje, neko više, to je preporuka.
I za sam kraj, recite nam, volela bih u stvari da završimo ovaj razgovor o depresiji zaključkom, nadam se, vi ćete potvrditi sada ovo što ću ja reći, nadam se, depresija je izlečiva.
Naravno da je izlečiva. Depresija je stanje koje je raspoloženja koje se leči uz pomoć malo lekova, nekome bez lekova, uz psihoterapiju koja podrazumeva ne samo razgovor, nego i rad na sebi, podrazumeva promenu, da, depresija je stanje koje se apsolutno leči.
Marina, hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Na gostovanju u emisiji Među svetovima svet. Hvala vama i poštovani slušalci što ste bili na talasima prvog programa Radio Beograda i što se deo vas i uključio direktno u naš program i tako postavio pitanje našoj gošći, psihoterapeutu Marini Paunović, sa kojom smo noćas razgovarali na temu depresije, kao što ste čuli i od naše same gošće. Ukoliko vam je neophodna njena pomoć, možete i kontaktirati nas zbog stupanja u kontakt sa njom. Sa vama su ove noći bili Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, za 4 minuta vesti. Čujemo se za nedelju dana. Laku noć.
Skies are so gray and all it seems to do is rain. I'm here to tell you.